ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፀላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ 67 ምእመናነይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደ ኩነታት ተቐሲሎም ንክትብል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ገሊፃ። እታ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝፀዋዕቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ኦርቶዶክስ ብምዃኖም ጥራይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደን ኣዝዩ ብዘስካሕክሕን ጭካነ ከም ዝተቐትሉ ገሊፃ ኣላ። እታ ቤተ ክርስቲያን ብተወሳኺ መንግስቲ ክልል ኦሮምያን ፌደራል መንግስትን መሰል ምእመናታት ከኽብሩላን ንተሓተቱን ናብ ፍርድ ከቕርቡን ንዝኣተዎ ቓል ክትግብርዎ ክፅበ ከምዝፀንሐት ገሊፃ ድሕንነት ምእመናን እታ ቤተ ክርስቲያን ትሕሎን ተሓተቱን ናብ ፍርድ ክቐርቡን ሓቲታ ኣላ። ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ብዝሃብዎ መግለፂ በዝኾነ ብካልእ ተሓተቱ ዝኾነ ሰበ ስልጣን ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ምግላፆም ይዝከር ይብል። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።